ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ኣዋጅ ሓድሽ ኣወራድ ባወረዳታት ትግራይ ኣፅዲቑ። እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ጉባኤኡ ንፈለማ ግዜ ጸብጻብ ስራሕቲ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ሰሚዑ ኣፅዲቑሎ ሙልጌታ ጽቡሓ ካቅርቦ እዩ።
ሓምሻይ ዘመን መበል 18 ስራ ጉባኤ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ጀሚሩ ንተኸታታሊ 4 መዓልታት ተኻይዲ ጸብጻብ ኣፈፃፅማ ስራሕ 6 ወርሕ መንግስቲ እቲ ክልል ጸብጻብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቤት ፅሕፈት ዋና ኣውዲተርን ብተወሳኺ ድማ ንፈለማ እዋን ኣብቲ ባይቶ ጸብጻብ ስራሕ ትእምት ቀሪቡ ተዘትሉ እዩ። ኣብቲ ጉባኤ ትእምት 22.9 ቢልዮን ብር ጠቕላላ ሃፍቲ ከም ዘለዋ ተሓቢሩ እዩ። ካብዚ ድማ እቲ 5 ቢልዮን ብር ናይ ነዊሕ ግዜ ልቓሕ፣ እቲ 3 ቢልዮን ብር ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝኽፈል ልቓሕ ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ወረዳታት ዳግም ንምጥያሽ ዝወፀ ረቂቕ ኣዋጅ ብ7 ተቃውሞ 6 ድምፂ ተኣቅቡ ብኣብዝሓ ድምፂ ኣፅዲቕ እዩ። በቲ ሓድሽ ሰውዳ ድማ ኣብ ትግራይ ቁፅሪ ወረዳታት ካብ 36 ናብ 57 እተዓበየ ምዃኑ ተገሊጹ እዩ። እቲ ወረዳ ድማ በዝሒ ህዝቢ፣ ራሕቂ ስፍሓት መሬት፣ ፃዕቂ ህዝቢ፣ ኣቀማምጣ መሬትን ድሌት ህዝብን ዘካተተ ምዃኑ ተገሊጹ እዩ። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እቲ ዳግም ውዳበ ወረዳታት ትግራይ ሰፊሕ መፅናዕቲ ዝተገብረሉን ስራሕ ፈፃሚ ዝከታተሎ ዝነበረ ምዃኑ ገሊፆም እዮም። እቲ ኣዋጅ ናይ መወዳእታን ዓፃዊ ኣይኮነን ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ንቐፃሊ እውን ምርዳእ ክህሉ ይኽእል ክብሉ ተዛሪቦም። ብተወሳኺ ድማ 18 ከተማታት ብርኪ 3 ከተማታት ተባሂለን ንክመሓደራ ዝወፀ ኣዋጅ እውን ፀዲቕ እዩ። ኣብ ውዳድባ ወረዳታት ትግራይ ጠመተ ብምግባር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብወረዳ ክንውደብ ይግባአና እዩ ብምባል ነበርቲ ሕቶታት እናቅረቡ ከም ዝፀንሑ ይዝከር እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሓ መቐለ።